Assalomu alaykum radio efirimizning qadrli muxlislari. Bugun men suhbatga ota-onalarni taklif qilayotib, sizlar bilan o'z farzandlarimiz haqida so'z yuritmoqchiman. Bilasizlarmi, har birimiz hayotda kimgadir suyanamiz, qattiq ishonamiz. Qaysi fazilatlari uchun biz mana shu insonlarga ishonamiz? Hech o'ylab ko'rganmisizlar? Qaysi ishlari, qaysi so'zlari uchun biz ularga ishonch hosil qilamiz? Agar birodarlarimizga kelsak, ular kimga suyanishlari kerak? Kimga ishonch hosil qilishlari kerak? Albatta, birinchi o'rinda Xudovand bo'lmoqli lozim. Insonlardan esa ular o'z ota-onalariga ishonch bildirishlari kerak deb o'ylayman. Sizning farzandlaringiz sizlarga butunlay ishonishlari, sizga suyanishlari, sizda panoh topishlari mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Albatta, deb javob berasiz siz. Lekin sizning bolalaringiz bu haqida biladilarmi yoki yo'qmi? Mening bir tanishim shunday der edi. Bolalaringizni ular uxlaganda o'pinglar, bo'lmasa ular erkalanib ketadilar. Endi men aniq bilaman bu gap noto'g'riligini. Chunki farzandlarimiz bizlar ularni yaxshi ko'rishimizni bilishlari, his qilishlari, eshitishlari ham kerak. Buyuk bo'lgan Xudovand o'z kalomida bizlarni sevishi haqida juda ko'p marotaba aytadi. Buni aytishga charchamaydi ham. Agar muqaddas kitobdan sevgi so'zini olib tashlaydigan bo'lsak, uning ma'nosi yo'qoladi. Yuragi yo'q odamga o'xshab qoladi. Biz otamiz bo'lgan Xudovandga ishonib, unga har qanday vaziyatda suyanishimiz mumkinmi? Albatta. Chunki Xudoning sevgisi shartsiz. Biz esa bolalarimizga shart qo'yamiz, balki so'zlar bilan emas, bizning harakatimiz bilan shuni bildirib qo'yamiz. Bolamiz maktabdan yaxshi baholarni olib kelsa yoki qandaydir musobaqada g'alaba qilsa, biz unga boshqacha munosabat bildiramiz. Aks holda urushib, uni kamsitib ham qo'yamiz. Bir kuni o'g'lim maktabdan xafa bo'lib keldi. Sababini bilsam, kontrol ishdan 4 baho oldi. Men unga shunday dedim: "O'g'lim, men seni baribir yaxshi ko'raman." Uning javobi meni juda ruhlantirdi, chunki u "Men buni bilaman" deb aytdi. "Men seni nima bo'lsa ham baribir sevaman. Sen menga butunlay ishonishing mumkin" deb bolalarimga ko'p aytaman. Agar biz mana shu so'zlarni oilamizda bir-birimizga ko'proq aytib turganimizda edi, qanday ajoyib o'zgarishlar paydo bo'lishi mumkin. Endi esa eslang, oxirgi marta siz farzandingizga qachon sevgi izhor qilgansiz? Agar Xudoyimiz bizga buni har kuni o'z kalomi orqali eslatayotgan bo'lsa, demak biz ham bolalarimizga buni aytishni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. O'shanda munosabatlaringiz yaxshi, mustahkam bo'lishining guvohi bo'lasiz. Bolangiz xafa bo'lib kelganda, siz uni sevishingizni, sizga butunlay ishonishini unga ayting. Shu bilan bugungi ishtirishimizga nuqta qo'yib, kelgusi radio efirimiz orqali uchrashguncha xayr-salomat bo'linglar deb qolamiz.